je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 15. decembar. Vijesti dana. Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije će na današnjem sastanku potvrditi kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Kosovo apliciralo za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Kosovo aplikacijom za članstvo u Evropskoj uniji krši Vašingtonski sporazum. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je situaciju na sjeveru Kosova nazvala izazovnom zbog, kako je rekla, teritorijalnih pretenzija Srbije. Sastanak predstavnika nove koalicije u BiH o formiranju vlasti. U Sarajevu uhapšena osoba zbog ratnih zločina, pretresi na području Bihaća zbog zloupotrebe položaja. Lana Pudar osvojila je 5. mjesto na svjetskom prvenstvu u Melbourneu. Umro Mirko Klarin, osnivač agencije Sens koji je izvještavao iz Haga. Vrijeme sutra oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Radnici i volonteri Crvenog krsta u Doboju pomažu starijim osobama. Donose im hranu, njeguju ih, odlaze sa njima ljekaru. Drago Đurić zahvalan je za pomoć.
Ne možem nigde, prije sam u vodu išao u park malo i napija se tako. Jer noge mi je slabo služi, koljena. Masiraju mi koljena, kičmu i sve tako. Donose ranu, sve što je najbolje rade, pa eto.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije će na današnjem sastanku potvrditi kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Prema nacrtu zaključaka na koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, Evropsko vijeće podržava zaključke vijeća od 13. decembra o procesu proširenja i stabilizacije i pridruživanja i saglasan je da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata. Stoji u zaključcima koje će na kraju sastanka usvojiti lideri Evropske unije. Odluku o dodjeli kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu su već donijeli ministri za Europu na sastanku koji je održan prije 2 dana, a današnja potvrda je samo formalizovanje kandidatskog statusa. U češkoj prijestolnici Pragu premijer Kosova Albin Kurti danas je predao aplikaciju za punopravno članstvo Kosova u Evropskoj uniji. Kosovo je posljednja zemlja regiona koja je predala aplikaciju za kandidatski status. A njihova predaja aplikacije dešava se istog dana kada bi Bosni i Hercegovini trebalo biti potvrđen kandidatski status. Una Čilić.
Ovo je historijski dan za narod Kosova i odličan dan za demokratiju u Evropi, rekao je premijer Kosova Albin Kurti nakon predavanja aplikacije za članstvo Kosova u Evropskoj uniji.
Pismo koje nosim sadrži nade i snove naših stanovnika koji su naporno radili kako bi dostigli ovaj dan. Govori o našim nastojanjima da se pridružimo Evropskoj uniji sa kojom dijelimo zajedničke vrijednosti i ideale kao historijski proces koji je nastao iz političkog projekta mira i prosperiteta.
Rekao je Kurti u Pragu. Premijer Kosova aplikaciju je predao češkom ministru za evropska pitanja Mikulašu Beku koji je poručio kako vjeruje da je zajednička budućnost jedini način da riješimo i probleme u regionu. Dan ranije kosovski lideri su potpisali dokument aplikacije i trenutak ocijenili historijskim.
Danas smo zajedno kako bismo našu zemlju doveli korak bliže Evropskoj uniji, a istovremeno dajemo doprinos i pomažemo Evropskoj uniji u ispunjenju projekta da cijela Evropa bude slobodna i u miru.
Rekla je jučer predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Kosovo je posljednja zemlja Zapadnog Balkana koja predaje aplikaciju za kandidatski status. Njihova predaja aplikacije dešava se istog dana kada bi Bosni i Hercegovini trebao biti potvrđen kandidatski status u Uniji. Ministri nadležni za evropska pitanja su na sastanku 13. decembra usvojili zaključke u kojima se navodi da se preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata uz potvrdu Evropskog vijeća. Sastanak Evropskog vijeća trenutno je u toku. Međutim, za razliku od ostalih zemalja regiona, kosovski slučaj je specifičan, budući da za članstvo aplicira zemlja koja ima potvrđenu evropsku perspektivu, a koju ne smatraju svi u Evropskoj uniji državom. Od 27 država članica Unije, njih 5 još ne priznaje nezavisnost Kosova. Države koje nisu priznale Kosovo su Španija, Rumunija, Kipar, Grčka i Slovačka. Glasnogovornica Evropske komisije Ana Pilsonaro je u pisanoj izjavi medijima naglasila da Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu i da EU podržava Kosovo na putu ka Uniji, počevši od implementacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Od država regiona Zapadnog Balkana, Srbija i Crna Gora su dvije države koje su najviše napredovale prema članstvu, budući da su duboko u pristupnom procesu. Sjeverna Makedonija i Albanija su u julu ove godine otvorile pristupne pregovore, a nakon dobijanja kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina treba da ispuni 14 kriterijuma kako bi mogla otvoriti pregovarački proces sa Evropskom unijom. Zemlje Zapadnog Balkana imaju potvrđenu perspektivu članstva od 2003. godine.
Sastanak delegacije Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Socijaldemokratske partije BiH, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i njihovih koalicijskih partnera o formiranju vlasti na nivou BiH održat će se u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, saopšteno iz HDZ-a BiH. Nakon sastanka u 17 sati bit će potpisan dokument smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na razini BiH za period 2022-2026. godina. Osam stranaka na čelu sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata s partnerima formirali su većinu u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. U državnoj vlasti nema mjesta za stranku demokratske akcije i demokratsku frontu iz entiteta Federacije BiH, kao ni za Srpsku demokratsku stranku i Partiju demokratskog progresa, koji su opozicija u Republici Srpskoj. Iz vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije najavljuju kako će apelacijama prema Ustavnom sudu moći zaustaviti sve zakone i odluke za koje budu smatrali da su štetni za Bošnjake i državu u Bosnu i Hercegovinu. Više u prilogu Predraga Zvijeca.
Takozvana osmorka koju čini grupacija građanskih te većinskih bošnjačkih stranaka će s Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH i Savezom nezavisnih socijaldemokrata činiti novu državnu vlast u Bosni i Hercegovini. Zajedno imaju većinu, a nakon više decenija u vlasti na državnom, ali u entitetima Federacija BiH i Republika Srpska, te u većini od 10 kantona u federaciji, neće biti vodeće bošnjačke stranke demokratske akcije. U ovoj stranci i dalje smatraju da u vlast na državnom nivou trebaju ući najjače, kako kažu, probosanske stranke, Stranka demokratske akcije, Socijaldemokratska partija BiH i Demokratska fronta, ali i da će Bošnjaci koji su trenutno u toj novoj parlamentarnoj većini spriječiti štetne odluke, zakone i propise. Šerif Špago, državni zastupnik Stranke demokratske akcije.
Nije upitno sve ono što je dovodi u pitanje, znači nadležnosti države Bosne i Hercegovine, pa samim tim vitalni interes kako bošnjačkog naroda, tako i svih građana, da ćemo mi imati mogućnost da spriječimo takve norme, odnosno donošenje takvih propisa.
Sanja Vulić, državna zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa kako vjeruju u novu priču na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.
Smo godinama sarađivali sa predstavnicima SDA, ja sam već rekla, oni su predugo na političkoj sceni. Od njih je uvijek moguće očekivati neočekivano, ali ja duboko vjerujem u zdrave temelje svega onoga što smo započeli sa Osmorkom i HDZ-om i vjerujem u jednu novu priču na BiH političkoj sceni.
I dok se za imenovanje nove izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini glasa samo u Zastupničkom domu državnog parlamenta, gdje nova koalicija ima većinu, procedura donošenja zakona, sporazuma i većine odluka o složenom dejtonskom uređenju uspostavljenom nakon rata mora odobriti i drugi, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji se sastoji iz tri kluba po 5 delegata. Klub delegata Srpskog naroda već je izabran u Narodnoj skupštini Republike Srpske. SNSD ima 4 delegata, bez kojih se ne može donijeti nijedan zakon ili druga odluka. Procedura izbora delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda je u toku i vrši se u entitetskom domu naroda Parlamenta Federacije BiH. S obzirom na odnos snaga u tom entitetskom domu, sigurno je da će HDZ BiH imati 3 delegata, sestrinski HDZ 1991. i jedino pitanje iz koje stranke će doći 5. delegat. Stranka demokratske akcije imat će 3 delegata, a stranke osmorke 2. Elvir Karajbić, generalni sekretar Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
ne može se blokirati ni jedno zakonsko rješenje zato što je dovoljno dva glasa iz jednog kluba da se ništa ne može blokirati. Osmorka će imati sigurno dva delegata, ako svi budu glasali bit će 3-2.
Dejtonski mirovni sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine, koji je njegov sastavni dio, predviđena je mogućnost takozvanog pokretanja mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Stranka demokratske akcije sa svoja tri državna delegata može svaki prijedlog zakona na nivou države proglasiti štetnim po interes Bošnjaka i time zaustaviti donošenje zakona ili odluke ako Ustavni sud to potvrdi, ili usporiti donošenje ako Ustavni sud odbaci žalbu njenih delegata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ultradesničarske grupe iz Srbije i Rusije najavljuju da su spremne da se upute na Kosovo ukoliko tenzije prerastu u sukobe. Ove nedjelje se oko 1000 pripadnika ekstremne desnice okupilo u centru Beograda u znak podrške kosovskim Srbima. Pripremio Dušan Komačević.
Patriotska akcija u Beogradu usred pogoršanja situacije na Kosovu.
Uz taj komentar je ruska paravojna grupa Wagner na svom Telegram kanalu podelila video sa protesta više stotina ultradesničara koji je održan u Beogradu 12. decembra. Rusi i Srbi su braća zauvek, završava se objava grupe Wagner, čiji pripadnici na frontu u Ukrajini ratuju na strani Rusije otkako je ta zemlja pokrenula invaziju 24. februara. Prostorije koje je u Sankt Peterburgu nedavno otvorila ova paravojna organizacija krajem novembra posjetio je Damjan Knežević, vođa neformalne ultradesničarske grupe Narodna patrola iz Srbije. Knežević je bio među prisutnima na skupu u Beogradu u ponedeljak uveče.
Za Kosovo, ko potpiše, ne vidio, sunca više.
Nema podele, nema podele, nema podele, nema Srbije.
Osim sa Wagnerom, Kneževićeva organizacija je povezana i sa pokretom Rusov, još jednom ruskom ekstremno-desničarskom grupom iz Rusije, čiji pripadnici učestvuju u invaziji na Ukrajinu. Andrej Rodionov, osnivač ove organizacije, je uoči protesta srpskih desničara na svom Telegram kanalu između ostalog napisao da će, citiramo, Rusi doći u pomoć svoj srpskoj braći u trenutku kada zaista dođe vreme da se Srbima vrati njihova sveta zemlja, Kosovo i Metohija, kraj citata. Njegovu objavu je prenela i Kneževićeva Narodna patrola na svom kanalu. Rodionov je u posljednjih nekoliko godina više puta boravio u Srbiji kao i u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Od početka rata na istoku Ukrajine 2014. pokret koji vodi je podržavao delovanje proruskih separatista, a Rusov gotovo svakodnevno na svom Telegram kanalu objavljuje fotografije vojnika koji na uniformi nose amblem ove organizacije. Veze ruskih ultradesničarskih organizacija sa ekstremističkim grupama iz Srbije, Crne Gore i BH entiteta Republike Srpske datiraju godinama unazad, podsjeća za RSE Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Wagner sam po sebi je ne samostalna organizacija, već državni projekat Rusije. Tako da podrška Wagnera u ovom slučaju predstavlja jako veliku opasnost.
Nakon najnovijih tenzija na severu Kosova oglasio se i Miša Vacić, vođa vanparlamentarne stranke Srpska desnica. On je u noći između 11. i 12. decembra na Twitteru objavio fotografiju na kojoj se vidi grupa maskiranih ljudi koji u centru Beograda drže transparent sa porukom "Držite se braćo, uskoro smo dole", pa da vide opet što se Srba boje. Hikmet Karčić napominje da ovdašnje ekstremističke grupe i sama država Srbija koristi kao paradržavne instrumente za raznorazne prljave poslove.
Kad MUP ili vojska ili DB radi neke stvari, onda imate ove ekstremističke grupe, oni mogu obavljati prljave poslove za državu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Od 1. januara domaćinstvima u Republici Srpskoj se uvode tri tarife za naplatu potrošnje. Računi bi trebali biti manji onima koji troše manje od 500 kWh mjesečno, ali će privredi biti veći. Kako će se novi način naplate odraziti na cijene roba i usluga, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Marko Vrebac mjesečno troši oko 500 kWh električne energije, što ga u prosjeku košta oko 70 maraka. Nezadovoljan kvalitetom gradskog grijanja i visokom cijenom drugih energenata, ugradio je električne grijače u radijatore i koristi klima uređaj za dogrijavanje. Očekivao je veću potrošnju i račune tokom zime, ali nije planirao da će se cijena mijenjati.
Tako da, eto, to će nam, mislim, biti veliki problem sa plaćanjem, jer nismo računali na to poskupljenje u zimskim periodu.
Pri obračunu cijene električne energije za domaćinstva koristit će se tri tarife u zavisnosti od potrošnje. Elektroprivreda Republike Srpske čeka odluku Regulatorne komisije za energetiku o iznosima. Istakli su i da će za potrošače ispod 500 kW mjesečno struja biti jeftinija. U tu grupu spada 8 od 10 domaćinstava. Petar Gvero, profesor na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, pojašnjava da najniža tarifa od 500 kWh predstavlja minimalno trošenje i da se taj prag može prijeći ako se ne grijete na struju.
Znači, ako u kući imate bojler koji je otprilike neka 2 kW, ako imate veš mašinu koja radi, recimo pogotovo ako je neefikasnija, koja radi bar 3-4 puta sedmično, imate možda mali bojler za pranje posuđa i slične uređaje, kuhate na struju, vrlo lako iskačete iz te kategorije od 500 kWh.
Od iduće godine struja će biti skuplja i za privredu. Umjesto dosadašnjih 53 evra, cijena će biti oko 65 evra po megavatu. Za pekarsko-slastičarsko preduzeće Krajina Klas, ovo znači 600.000 maraka više izdataka za struju godišnje, što će dovesti do poskupljenja proizvoda, kaže direktor preduzeća Saša Trivić.
Poskupljenje cijena hljeba, znači koje smo rekli da je 5%, odnosno sa 2 marke na 2 marke i 10, od tih 10 feninga, 4 feninga je energija, 4 feninga su plate i 2 feninga je povećanje cijena sirovine.
Ekonomista Saša Grabovac upozorava da će poskupljenje struje neminovno dovesti do poskupljenja roba i usluga.
Sigurno informacije koje govore o povećanju cijene električne energije već same po sebi će proizvesti određeno povećanje cijene krajnjih proizvoda, jer jednostavno svi oni koji se bave nekim biznisom nastoje da kalkulišu te neke buduće veće troškove.
U Federaciji Bosne i Hercegovine neće biti poskupljenja za domaćinstva, ali je najavljena skuplja struja za privredu. Srbija, Hrvatska i Crna Gora su uvele mjere štednje i umanjenja računa domaćinstvima koja budu smanjila potrošnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnici i volonteri Crvenog krsta u Doboju pomažu starijim osobama, donose im hranu, njeguju ih, odlaze s njima ljekaru. Ovo je zajednički projekat švajcarskog i lokalnog Crvenog krsta, a u njegovom sufinansiranju učestvuje i gradska uprava. Priča Arnesa Grbešića.
Drago Đurić iz Doboja ima 83 godine. U stanu se kreće uz pomoć hodalice. Svakodnevno ga obilaze zaposleni i volonteri lokalnog Crvenog krsta.
Ne možem nigde. Prije sam u vodu išao u park malo i napija se i tako. Jer noge mi je slabo služi. Koljena. Masiraju mi koljena, kičmu i sve tako. Donese ranu, sve što je najbolje rade, pa eto.
Duže od 2 godine Đuriću pomaže i Nataša Pančić-Bukajlović.
Kočika Drage konkretno, znači njemu donosimo hranu svaki dan, postavimo mu da on jede, on se trudi da što više uradi sam i mi nastavimo da korisnik koliko može da uradi što više sam. Kad vidimo da ne može, onda mi pripomognemo, ali on je stvarno uporan i borben i on kaže pustite me, ja mogu sam. Tako ima veliku volju za životom, bori se, sam živi.
Nataša je fizioterapeutkinja i voditeljica tima za kućnu njegu i pomoć Crvenog krsta u Doboju. U timu je 6 njegovatelja kojim pomažu 4 volontera. Oni obilaze 70 korisnika.
50 je u gradu, 20 je van grada. Imamo 4 mlađa korisnika, oko 50 godina. To su žene koje imaju multiplu sklerozu, reumatoidni artritis. One su nepokretne, one su naše najmlađe korisnice, a ovo su uglavnom sve stariji ljudi. Imamo 8 korisnika preko 90 godina. Većinom su djeca vani i ako imamo korisnike koji imaju djecu ovdje, ta djeca radi, zauzeti su, imaju svoje porodice, svoje obaveze, nisu u mogućnosti, onda zovu nas. Uglavnom je to donošenje hrane, donošenje namirnica, preslačenje, odlazak u trgovinu, odlazak od ljekara, donošenje lijekova, ukoliko je potrebna pratnja ljekaru.
Ovo je zajednički program Lokalnog i Crvenog krsta Švicarske. Sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić.
Jedan dio finansira grad Doboj, gradska uprava, dio finansira Švicarski Crveni krst, jedan dio finansiramo mi od pomažućih članarni, da li korisnika, da li dobrovoljni članarni. Ima slučajeva što kažem pomažuće članarne, da djeca dođu po uplati, ne gledaju koliko da 100, 200, 500 maraka i mi sa tim to poklavamo taj procenat.
Ponovo Nataša Pančić-Bukajlović.
Sve zavisi od vrste usluge. Cijena se kreće recimo od 3,5 marke do 20. Sve zavisi znači od vrste usluge, broja dolazaka i onog šta se radi. I imamo javnu kuhinju za socijalno ugrožene korisnike koji imaju mala primanja, male penzije. Izvadimo im socijalne karte i idemo u javnu kuhinju po obrok.
Korisnici nemaju primjedbi na sufinansiranje usluga. Najsiromašniji ne plaćaju ništa. Program kućne njege i pomoći nastavlja se i u narednoj godini. Potrebe na terenu veće su od 70 korisnika koliko ih je trenutno obuhvaćeno programom. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje građana, jer nas se tiče iz Mostara, koje okuplja mještane naselja oko sporne deponije Uborak. Sjeverno od tog grada danas nije isključilo mogućnost novih blokada tog odlagališta, ako vlasti ne budu ništa poduzele na ispitivanju njihovih zahtjeva. Predstavnici mještana danas su ponovo zatražili zatvaranje i sanaciju deponije Uborak, traženje nove lokacije za regionalno odlagalište komunalnog otpada. Ovi zahtjevi istaknuti su nakon što je kantonalni sud u Sarajevu nedavno presudio u korist mještana po tužbi protiv plana prilagođavanja upravljanja otpadom, kojeg je ranije izdalo Federalno ministarstvo okoliša. Mirsad Behram.
Presuda Sarajevskog suda u korist mještana protiv takozvanog plana prilagođavanja upravljanja otpadom na deponiji Uborak Federalnog ministarstva okoliša potvrđuje da je taj plan donesen samo forme radi, a ne s ciljem rješavanja problema na deponiji koja ni realno, ani formalno pravno ne ispunjava uslove za rad. To je na današnjoj preskonferenciji uz ostalo kazala članica Udruženja građana jer nas se tiče, Aisha Mujala, u ime mještana naselja Bijelopolje i Vrapčić.
Ova presuda potvrđuje naše sumnje da je grad Mostar plan prilagođavanja pokušao nametnuti kao trenutno rješenje, da je namjera u stvari bila pretvoriti ga u trajno tako što bi deponija Uborak ostala na istoj lokaciji. Iz tog razloga zahtijevamo da se konačno riješi ovaj problem u skladu sa zahtjevima građana, a to podrazumijeva hitnu sanaciju postojeće deponije i pronalaženje nove lokacije.
Mještani naselja oko deponije za njeno zatvaranje, sanaciju i izmještanje bore se od juna 2019. godine uz tvrdnje da odlagalište radi bez odgovarajuće dokumentacije, da se otpad odlaže nepropisno, zatim da odlagalište zagađuje okolinu na širem području, kao i da je povećan broj oboljelih od kancerogenih bolesti. Iz udruženja jer nas se tiče danas su podsjetili i da su se vlasti u planu prilagođavanja iz 2021. godine, kojeg je sačinila struka, opredijelile za scenarijo 2, koji je predviđao 5 i više godina za sanaciju deponije, a ne za scenarijo 1 koji je predviđao 3 godine za kojeg su bili mještani. Edhem Čustović, član udruženja, inače inženjer hemijske tehnologije, kaže kako je struka utvrdila da deponija Uborak štetno djeluje na okolinu, na zrak, vode i zemljište.
Znači, prilikom donošenja ovoga rješenja Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije uzelo sve činjenice koje su navedene kao negativnosti u planu prilagodbe.
Mještani tvrde da je trenutno stanje sa odlagalištem smeća na Uborku još gore. Edhem Čustović.
Na postojeću kasetu 1 i 3, znači počeo je dizat nivoe, tako da u planu prilagodbe maksimalni horizontalni nivo je 9 metara, međutim to sad ide i do 20 metara.
Iz udruženja jer nas se tiče podsjećaju i da, iako je postojala i posebna komisija, nikada nije urađeno ništa na pronalasku nove lokacije za deponiju. Problem nije riješen ni uspostavom novog gradskog vijeća početkom 2021. godine. Podsjećaju i da su pokrenuli tužbu i protiv okolinske dozvole za deponiju Uborak Federalnog ministarstva okoliša, na šta se još čeka presuda. Iako još nemaju uslove za fizička okupljanja zbog uslovnih kazni, najavili su da će poduzimati i daljnje pravne korake. Na pitanje šta će poduzeti ako vlasti ne budu reagirale, članica udruženja Aisha Mujala je uz ostalo kazala.
Nove blokade deponije, znači ovaj put zaista, ali zaista mi ćemo je zatvoriti. Ako vlast ne uradi ono što treba da radi, mi ćemo uraditi. Ovaj put ćemo je zaista zatvoriti.
Iz gradske uprave Mostara danas nismo dobili reakciju uz obrazloženje da još ništa zvanično nisu dobili od kantonalnog suda u Sarajevu, pa ne mogu komentirati na osnovu medijskih napisa. Izjavu nismo uspjeli dobiti ni s Federalnog ministarstva okoliša, kojem je presudom sud ponovo vratio cijeli predmet. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
Iako su vanjske temperature danima u minusu, za posavske proizvođače povrća u plastenicima nema odmora. U toku je proizvodnja zelene salate i crvenog luka koji dobro podnose niske temperature. I povrtlarima osiguravaju kakvu takvu zaradu u ovim zimskim mjesecima. Zoran Matkić.
Posavski proizvođači povrća u plasteničkom prostoru u ovim hladnim danima umjesto da odmaraju rade punom parom. U plastenicima vrtlara Predraga Sekulića iz Crkvine kod Šamca za branje prispjela je zelena salata.
Ove godine smo zasadili negdje oko 15.000 biljki puterce, salate puterce. Inače svake godine radimo prvenstveno zbog plodoreda. Pošto se bavimo intenzivnom proizvodnjom i vrlo ranom proizvodnjom paradajza i krastavaca, uvijek zimi ubacimo salatu tako da malo odmorimo zemlju i da je pripremimo zemljište, znači za narednu kulturu.
Zimska salata Predraga Sekulića uskoro će se naći na tržištu. Sa plasmanom proizvoda nema problema. Sekulić posjeduje 7 plastenika na oko 2400 četvornih metara, što zadovoljava njegove proizvodne mogućnosti.
Meni su sad kapaciteti ograničeni, ja više nemam prostora ovdje da širim plastaničku proizvodnju. Ovo što imamo, to smo osavremenili, obezbijedili smo centralnim grijanjem. Znači, sjetva paradajza, krastavaca, paprike počinje negdje oko 15. januara. Biljke pikiramo negdje početkom februara, iznosimo početkom marta i to je uglavnom to. Svake godine radimo isto.
Posavske vrtlare koji se bave plasteničkom proizvodnjom povrća prate identični problemi kao i druge poljoprivrednike, naglašava Sekulić.
Poskupilo je sjeme, poskupilo su zaštitna sredstva, poskupilo je gnojivo. Gnojivo je znatno otišlo u odnosu na prošlu godinu. Mi sad očekujemo da će doći do neke stagnacije u divljanju cijena gnojiva ili čak možda i opadanju cijena. Jel, ja ne znam pošto ćemo mi prodavati svoje proizvode na proljeći. Ako bude ovako skupa proizvodnja, da li će narod imati dovoljno novca da plati, da prati ovu našu skupu proizvodnju? Velika ulaganja.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
U osnovnoj školi Harmani 1 u Bihaću uspostavljena je prva digitalna učionica u Unsko-sanskom kantonu. Projekat su implementirali Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona i organizacije Save the Children, osiguravši učenicima savremenu IT opremu, 3D printere i setove za robotiku. Zabilježila Azra Bajrić.
Učenici Bihaćke osnovne škole Harmani 1 sretni su što dio nastavnog procesa mogu realizirati u novoj digitalnoj učionici sa 3D printerima i setovima za robotiku. Emina Kudelić i Jajla Kasumović, učenice 9. razreda.
Mislim da nam je bilo prijeko potrebno da ima jako puno nadarene djece koja bi mogla da izraze sebe kroz ovakve neke projekte, a nisi imali do sada prilike.
U pitanju je robot koji treba da se poveže sa laptopom i koji zapravo može i da govori i da priča i da bude u funkciji.
Otvorena je mogućnost za veće izražavanje učeničke kreativnosti, kaže Sanjin Bećirović, direktor škole.
Naučili smo šta je 3D printer, kako 3D printer funkcioniše, ali do sada nismo vidjeli 3D printer. Sada dobijamo priliku da dijete uradi neki dizajn u programu i da to isprinta na 3D printeru. Također imamo setove robotike gdje dijete po svojoj želji može da sastavi robota.
Uspostavu digitalne učionice u osnovnoj školi Harmani 1 organizacija Save the Children omogućila je sa 60.000 maraka u sklopu humanitarnog fonda čiji je cilj podrška učenju djeci kako iz lokalne zajednice, tako i onoj u pokretu. Maja Andrić, voditeljica programa obrazovanja u organizaciji Save the Children.
Djeca jednostavno toliko uživaju u tome, to je nešto što je neophodno za naš obrazovni sistem. Digitalizacija je danas proces koji u svijetu je svuda. Mi također kasnimo nešto u odnosu na evropske države, ali ni evropske države nisu toliko daleko otišle, tako da još uvijek možemo da uđemo u taj trend.
U namjeri da ovo postanu učionice budućnosti u realizaciji projekta učestvovalo je i Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Azra Šulić, pomoćnica ministra u sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje.
Intencija našeg ministarstva jeste savremeni pristup i opremanje svih učionica na kantonu. Danas u osnovnoj školi Harman 1 imamo upravo primjer učionice koja je trebala da podrži i nastojanje ministarstva u okviru kurikularne reforme.
Uspostavom digitalne učionice, osnovna škola Harman 1 u mogućnosti je da pruži kvalitetnije obrazovanje, a djeca imaju priliku spoznati prednosti moderne tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.